بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أون أكسان لغستيال مالكستوى جوكتان يسيولي بواد نو مغليسان كسودا ودا برامجكا عالم اليوم قضا بدا منتا تكون مغلي دونتان وحاكم دا مريكان كاو دوقي محوغان حاليكا فليي قدها ودن كا إيران يا حكومة دا دهران او ويرلو أديك سدي ديارة دا دروني ساها يغنتا لكو ويرارتي سالق يدا عيدا مدا مريكان كا قبالكا مربيحنا صوبحي او موجينا يا ان دولة درويشكا اي ايرانكا قعان سيساي سو ساريستا قنتا لكا ديريا عدكا وي هدا واديك سني سو ويرادا كانان كاها واشيطون سوريا او نقان سامرين عصوب و اسكو حرا ودما دا خريجكا آسيا إلا يوروب كدي بحيسا دا مرينكا هرمز هدابا فايدا انتا لاقا يا دمشق وقو جرا مشروعا محان كان نقان ناشا كدا توقا دي افرتا اها اي حذايا هنتي دي بقورتو يدان ايago انجبين قفول كيدا muddo sanado ahna magaalada qasni ka dhigay mid cabsi la gariireysa waxaad maqli doontaan sheekada tuugada afarta ah iyo sida uu la dhaqmay boqorkii magaalada katalinayay si uu kashfiyo sirtooda banaankana u keeno shakhsiyadooda qodobadaas kuwa kale iyo wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهكا غريغستيال مركلي كو سو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هرينا وحا نوقنيا دولاد مريكانكا ايا حالي ان كبدن بقل دوقين وحاي كفلسي غداها ودنكا ايران iyadoo dhankeeda xukuumadda dahran oo weerar xoogan ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee gobolka ku yaala hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xisadda mantiqada waxa warbixintan inoogu soo koobaya walaalkan Nuur Cali Warsame Abu Shayba
Mareykanka iyo Iran ayaa isweydaarsaday weerar culus oo lagu tilmaamay kuwii ugu waaweynaa muddo ka badan bil iyadoo xisadan sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalku ku fido guud ahaan bariga dhexe taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan CENTCOM ayaa sheegay inuu duqeeyay daraasiin bartilmaameedyo ciidan ah oo ku yaala xeebaha koonfureed ee Iran. Dhanka kale Iran ayaa jawaab celin ahaan gantaalo balaastiig ah ku riday jihada dalalka Urdun, Bahrain, Kuwait iyo gobolka Kurdistan ee Erbil ee waqooyiga Iraq. Madaxweynaha Mareykanka salibiga Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay la kulmi doonto jawaab aad uga culus haddii ay mar kale ka jawaabto weerarada Mareykanka. Weerarada Mareykanka ee gudaha Iran Iran waxay ku eedeysay Mareykanka inuu duqeyay guri ay ka socotay xaflad aroos oo ku yaalla magaalada Kuhestag, taasoo ay sheegtay inay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baqaayi ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid arxandara ah, isagoo sheegay in ka badan 68 qof ay ku jiraan haween iyo caruur ay ku dhaawacmeen. Ururka bisha cas ee Iran ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray dhismo halka sawirro kale ay muujinayeen caruur lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada Sirik. Weeraro iyo qaraxyo ayaa sidoo kale laga soo sheegay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala xeebaha Iran kuwaasoo ay ka mid yihiin Konarak, Bandar Abbas, Jask iyo Asuliya iyo sidoo kale jasiiradda Qashim. Sidoo kale laba goobood oo ku dhow magaalada Ahwaas iyo weliba Akhajari ee gobolka Khuzistan ee koonfur galbeed waddanka Iran ayaa lagu qaaday weeraro gantaalo ah. Warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen 3 goobood oo gobolkaasi ka mid ah halka 8 kale ay ku dhaawacmeen. Guud ahaan ugu yaraan 18 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weeraradii ka dhacay Iran saacadii la soo dhaafay. إيران وجواب علم كوكا دي سلجو مريكان كولي هاي إذا ماذا إيران يا شيخ إني ورا كوكا دي سلجو يو حرمو إلي إني إذا ماذا مريكان كيكويا لأردن بحرين كويت يو ولب إربيل إذا ماذا إلى لك عنك إيران يا شيخ إني يسكو درين ورا كنتالو يديارضو عن دولي هاينا كوى صول وبيك سدي حرمو مريكان وكويا لأقبل كإربيل إيران waxay sheegtay inay sidoo kale beegsatay saliga Sheikh Isa ee Bahrain halkaas oo ay joogeen ciidamada Mareykanka sida ay sheegtay Iran waa ruux loo siyaasado kale lagu qaaday saliga Boqor Hassan iyo Harun ciidamada Marineska Mareykanka uu ku leeyahay dalka Urdun Iran waxay tilmaantay inay beegsatay Harun iyo hooyga taliyaha ciidamada Mareykanka ee saliga Ali Al-Salim ee Kuwait Tehran waxay ku andacday in weerarada Kuwait oo dab qabadsiiyay goob lagu keydiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isla markaana dhowr diyaaradood oo Mareykanka ah la burburiyay Iran waxay sidoo kale sheegtay inay khasaayir gaarsiisay ciidamada Mareykanka balse sheegashadaasi si madax banaan looma xaqiijin dhanka Kuwait mas'uuliyiintu waxay sheegeen in nidaamyada difaaca cirka ay soo rideen gantaalo iyo diyaarado aan duuliyaha lahayn iyadoo aan la soo sheegin wax khasaare ah ciidamada Urdun ayaa dhankooda sheegay inay soo rideen 10 ka mid ah 13 gantaalo balaastiig ah oo galay hawadooda halka 3 kale ay ku dhaceen goobo fogfog oo aan wax khasaare geysan dagaalka iyo xiisadda Hormuz xiisadan cusub ayaa ku soo beegantay xilli uu muran adag ka taagan yahay gacan ku haynta marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz kaas oo ah marin ay maraan qayb weyn oo ka mid ah shidaalka iyo ganacsiga tamarta ee caalamka Mareykanka ayaa doonaya in la soo afjiro xanimada Iran ay ku hayso marinbiyoodka Hormuz halka Tehran ay dalbanayso in Mareykanka uu soo afjiro xanimadaha badda ee uu ku hayo dekedaha Iran khilaafka labada dhinac ayaa sii xoogaystay kadib markii heshiiskii ama isafgaradkii lagu hakiyay colaadda uu dhacay 17-kii Agoosto iyadoo dhinacyadu ay ku guuldareysteen inay gaaraan heshiis cusub maxay labada dhinac hadda sheegayaan madaxweynaha Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa sheegay in Tehran ay jawaab celin ka bixin doonto haddii Mareykanka uu ka laabto shuruudihii heshiiskii hore ee lagu hakiyay dagaalka hogaamiyaha sare ee Iran Mujtama Khamenei ayaa dhankiisa sheegay in Iran ay leedahay casharo aan la iloobi karin oo loogu talagalay waxa uu ku tilmaamay cadowga Mareykanka dhanka Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan hadda doonayn inuu Iran ku qasbo inay dib ugu soo laabato miiska wadaxaajoodka Trump ayaa tilmaamay in Mareykanka uu hadda ku jiro xaalad uu ka doorbidayo wadaxaajood isagoo tilmaamay in Washington ay gacanta ku hayso xaaladda marinbiyoodka Hormuz isla markaana dhaqaalaha Iran uu cadaadis weyn wajahayo xiisadda cusub ayaa imaanaysa 7 kadib markii Mareykanka uu Iran ku soo rogay xirmo cusub oo cunqabateyn dhaqaale ah si uu cadaadis ugu saaro Tehran inay dib ugu soo laabato wadaxaajoodka laakiin Iran ayaa ku adkaysanaysa in cadaadiska dhaqaale ee Mareykanka uusan ku qasbi doonin inay beddesho mowqifkeeda
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وتبا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
halka dhageystayaal imikana waxaad ku soo dhawaataan wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas
bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan wargeysada ugu horeyntii ku bilaabeynaa warbixin ka hadlaysa Suuriya oo noqonaysa marin cusub oo isku xira wadamada khaliijka Aasiya ilaa Yurub hadaba faa'iido intee leeg ayaa Dimashq ugu jirta midan muddo dheer Suuriya waxay ahayd meel muhiim u ah isku xirka bariga dhexe iyo xeebaha Mediterranean-ka dagaalkii dalkaasi ka bilowday sanadii 2011 ayaana meesha ka saaray dowrkaasi, balse hadda waxaa soo baxaya fursad cusub isbeddelada ka socda dhanka ganacsiga gobolka iyo khalqalka ku yimid isku socodka maraakiibta ee marinbiyoodka Hormuz ayaa Suuriya siinaysa fursad ay dib ugu soo laaban karto qariirada ganacsiga caalamiga. Faa'iidada ugu weyn ee Dimashq waxay ka iman kartaa goobta ay Suuriya ku taalay iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay u leedahay ganacsiga dunida. Waxa uu dalkan dhacaa bartamaha marinada ganacsiga ugu muhiimsan caalamka. Sidoo kale Suuriya waxay isku xiri kartaa dalalka Khaliijka, Ciraaq, Urdun iyo Turkiga. Sidaas daraaddeed, haddii wadooyinka dekedaha iyo tareenada dib loo dhiso, Suuriya waxay noqon kartaa ayaa la yiri meel badeecooyinka iyo tamarta dunida ay sii maraan. Tusaalaha ugu muhiimsan ee warbixintu ay soo qaadanayso waa jidka tareenada Xijaas. Sacuudiga, Urdun, Suuriya iyo Turkiga ayaa ka heshiiyey sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa qadkaas, iyadoo qorshuhu yahay in shaqadu ay qaadato 3-4 sano. Waxaa lagu warramayaa in mashruucan Suuriya ay ka soo galayso faa'iido badan oo 400 milyan ah. Arrintan waxay Dimashq u leedahay ayaa warbixinta lagu yiri faa'iido dhaqaale oo ballaaran marka badeecooyin badan ay maraan Suuriya. Dalku waxa uu heli doonaa jawaanib kala duwan oo dakhli uu ka soo galo sida ilaha canshuuraha kastamka, khidmadaha gaadiidka iyo adeegyada dekedaha. Ganacsatada gudahana waxay heli karaan fursado cusub halka shirkadaha gaadiidka, baqaarada, hoteelada, adeegyada maaliyadeed ay heli doonaan korar ganacsi oo ballaaran. Warbixintan oo sii wada ka hadlista Suuriya sida ay faa'iido xoogan uga heshay xisadda ka taagan Bariga Dhexe ayay tiri waxaa dhanka kale soo bidhaamaya fursado cusub oo Suuriya ay ka heli karto dhaqaale weyn. Waana dhuumaha shidaalka ee Kirkuk iyo Binayas. Waxay xukuumadaha Ciraaq iyo Suuriya ku heshiiyeen in dib ay u dayactiraan dhuumahan, kuwaas oo siin kara Ciraaq marin uu shidaalka ugu gudbiyo badda Mediterranean-ka, halka mashruucan la qorsheynayo in lagu soo gabagabeeyo muddo kooban. Dhuumahanna waxay gaari karaan awood dhan ilaa 2 milyan oo fuusta in maalintii ay ka gudbaan. Waana sanadka marka uu gaaro 2030. Fursadahan iyo kuwa kaleba waxay Suuriya u bidaaminayaan ayaa warbixintu tiri in dalku uu noqdo mid isku xira ilaa 4 badood, kuwaas oo kala ah Khaliijka, Badda Kasbiyaanka, Badda Madow iyo Mediterranean-ka. Tanina waxay siin kartaa Dimashq miisaan cusub oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda. Si faa'iidadaasi ay Suuriya si degdeg ah qasnadeeda u gasho, waxay u baahan tahay waqti xaadirkan arrimo dhowr ah, waxaana ka mid ah amni, wadooyin casri ah, dekedo, tareenno iyo hay'ado awood u leh in si degdeg ah ay u kala maareeyaan maalgelinada shisheeye. Haddii Suuriya ay arrimahan xallisa, ayaana warbixinta lagu yiri faa'iido badan ayaa qasnadeeda soo geli doonta intaba ay taagan tahay xiisadda Bariga Dhexe. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa xoga soo baxay oo muujinaya sida dowladda Ruushka ay Iiraan gacan uga siiso soo saarista gantaalada ka dheereeya codka ee ay hadda u adeegsanayso weerareeda ka dhanka ah Mareykanka. Warbixin cusub oo ay baahisay majalada Financial Times ayaa lagu muujiyey in Ruushku uu si qarsoodi ah uga caawiyo Iiraan horumarinta tiknoolajiyadda gantaalada xawaaraha sare leh. Sida xogta lagu sheegayna, iskaashigan waxa uu ku socdaa mashruuc sir ah oo loo bixiyey C400L, kaasoo soo bilowday sanadii 2023. Dukumeentiyo la helay, waraaqo isdhaafsi ah iyo xogo ku saabsan safarro ay sameeyeen khubaro ka kala socda labada dhinac ayaa tilmaamaya in Moscow ay Tehran siisay khibrad farsamo oo muhiim ah, taasoo ku qotanta gantaalada xawaaraha sare jira. Mashruucan waxa uu si gaar ah ugu saabsan yahay matoorada nooca Ramjet oo ah kuwa loogu talagalay in lagu xiro gantaalada cruise-ka ee ka dheereeya codka. Tiknoolajiyadan waxay gantaalada u saamaxaysaa in ay ku socdaan xawaare sare iyagoo si joogto ah u gaaraya hadafka loogu talagalay. Arrintan waxay adkeynaysaa ayaa warbixinta lagu yiri in nidaamyada difaaca hawada ay si fudud u ogaadaan ama ay u qabtaan gantaalada noocan ah. Haddii Iiraan ay si buuxda u horumariso nidaamkan, waxay si joogto ah u cadaadin doontaa maraakiibta dagaalka Mareykanka iyo kuwa kale ee ku sugan Bariga Dhexe. Gantaalada noocan ah waxay si gaar ah muhiim ugu noqon karaan ayaa la yiri dowladda Iiraan kolka ay weerare doonaysa in ay ka fuliso gacanka, halka Mareykankuna ay tani ku noqon doonto caqabad weyn. Majalada Financial Times oo xogteeda ay sii socotay ayaa lagu sheegayaa in khubaro Raashiyaan ah oo ka tirsan warshadaha hubka ee Moscow ay qayb ka ahaayeen mashruucan, waxaana soo saarista gantaalada noocan ah ka qayb qaatay shirkado lagu tilmaami kara in gudaha Moscow iyo caalamkuba ay ka yihiin kuwa soo saara gantaalada ugu horumarsan dunida. Dhankeeda, majalada The Guardian ee ka soo baxda dalka Ingiriiska mar ay ka hadleysay mashruucan ayay tiri iskaashigan waxa uu muujinayaa sida xiriirka milatari ee Moscow iyo Tehran uu u sii xoogaysanayo labadan dal ayaana sanadihii dambe waxay ballaarinayeen iskaashigooda difaaca. Iran waxay Ruushka siinaysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shahid si uu ugu adeegsado dagaalka Ukraine, halka Ruushkuna uu waqti xaadirkan Iran ka caawinayo helitaanka iyo horumarinta qalab militari oo casri ah oo ay ugu dambeeyeen gantaaladan. Wargeyska Financial Times waxa uu yiri Washington waxay tani u tahay walaac weyn, gaar ahaan xilligan oo xiisadda Mareykanka Bariga Dhexe uu kaga jiro ay si hadah u sii xoogaysanayso, Iranna ay sare u qaadayso howlgallada ay ka fulinayso Bariga Dhexe isla markaana ay ku beegsanayso masaalixda Mareykanka. Haddii waqti xaadirkanna ay heshay Tehran awood ay ku soo saarato gantaaladan xawaaraha sare leh, waxaa kordhi kara khataraha ku wajahan maraakiibta iyo saldhigyada Mareykanka ee Bariga Dhexe. Arrinta taasi ka sii walaaca badan ayaa ah in Iran waqti xaadirkan ay doonayso in ay ballaariso iibsashada hubka shisheeye. Hadafkanna waa in Tehran ay la tartanto tiknoolajiyadda hubka marka laga hadlayo waddamo badan oo Mareykanka uu ugu horeeyo, taasoo si buuxda fagaaraha dagaalka ugu la loolami karta Mareykanka iyo xulafadiisa. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabano dhanka walaalkeen Shuhayb iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamka Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waxay xadeen hantidii boqortooyada iyagoo aan jabin qufulkeeda. Waxay sidoo kale muddo sanado ah magaalada Qasni ka dhigeen mid cabsi la gariireysa. Haddaba ku soo dhawaada sheekada tuugadii afarta ahaa iyo sida uu ula dhaqmay boqorkii magaalada ka talinayay si uu u kashfiyo sirtooda bannaankana u keeno shaqsiyadooda. Waxaa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Dadka magaalada Qasni habeen kasta waxay seexan jireen iyagoo cabsi la gariireya afar tuug ee magaalada ku sameyn jiray falal argagax leh. Waxay soo dhici jireen guryaha, hantidana ka xadeeyeen, balse cidina kuma guuleysan inay qabato. Markasta oo ay dhacdo xatooyo, askartu waxay heli jireen oo keliya raadadka afar nin, laakiin tuugada laftooda waxaa adkeyd in la ogaado meel ajaan ay cirib dhigeen, waxaanay ahaayeen kuwa si adag u ilaashaday xirfado isbiirsaday oo ay tuuganimadooda u kaashanayeen. Arrintu waxay gaartay heer ay dadka magaalada oo dhan ka hadlaan afar tuugo oo xitaa ciidamada ay ku guuleysan leeyihiin inay soo qabtaan. Ganacsatada, hantiilayaasha iyo madaxda dhaqanka ee magaalada ayaa cabashooyin joogta u gudbin jiray Suldaan Maxamuud Al-Ghaznawi. Dadku waxay ka cabanayeen inaysan habeenkii si nabada u seexan karin, maadaama tuugadu markasta ay siyaabo kadis ah u weeraari jireen guryahooda. Maalin maalmaha ka mid ah, nin ganacsade ah oo waayeel ah ayaa hor yimid Suldaanka, waxaana uu yiri, "Suldaanow, waxaan ku kalsoonahay cadaaladaada, laakiin tuugadan ayaa nolosheena caqabad ku noqotay oo nasiino inoo diiday. Waxay inoo diideen hurdada habeenkii, haddiisaan la iska qabanna waxaa burburi doontaa magaalada oo dhan." Suldaanku waxa wasiirkiisa weydiiyey in wax guula laga gaaray howlgalka soo qabashada tuugadaasi. Wasiirkii waxa isagoo madaxa foorarinaya Suldaanka u sheegay in ciidamada isku dayeen wax kasta ay awoodaan, balse tuugadu markasta ay u suuragasho inay baxsadaan. Mudeer ayuu Suldaanku aamusnaa, kadibna waxa uu yidhi, "Haddii ciidankaygu awoodi waa inay soo qabtaan tuugadaasi, aniga ayaa goobta u degaya." Wasiirka ayaa walaacay oo yidhi, suldaano taasi waa khatar oo haddii lagu garto amniga iyo jiritaanka boqortooyaduba khatar ay geli karaan. Laakiin suldaanku waxa ugu jawaabay, boqor aan murugada dadkiisa u qaadan murugadiisa uma qalmo in uu xukumo. Habeenkaasi uu suldaanku iska dhigay dharkii boqortooyada, waxaana u xirtay dhar duug ah oo boor ku hareeyey, madaxa ayuu ku duubtay cimaamad duug ah, wejigana waxa uu ku qariyey maro si aan qofkii arkaa u garan inuu yahay suldaan maxamuud al ghaznawi. Habeenkii oo gudcurahay u dhaqaaqay meel magaalada ka mid ah oo inta badan ay isugu imaan jireen dadka looga shakisan yahay falalka xun, muddo kadib wuxuu arkay afar nin oo sida hooska oo kale uga soo baxay meel luuq ah, waxaana ay qarinayeen wejiyadooda. Markay arkay ninkan oo aanay aqoon, ayay ka shakiyeen. Mid ka mid ah ayaa yidhi, waa kuma? Mid kale ayaa yidhi, waxaa laga yaabaa inuu yahay qof inadaba socda ee qabta. Afartii nin ayaa u dhaqaaqay dhankiisa, suldaanku gacanta ayuu u haatiyey oo uu ku yidhi, joogsada cadowgiina mayhi? Mid ka mid ah ayaa toogadii si adag u weydiiyey, haddaba yaa tahay? Suldaanku isagoo dhoola cadeynaya waxa uu yidhi, waxaa idinku habeenkii mugdiga idin soo saaray ee aan anna u soo baxay. Waxaa isfirfiriyey afartii oo midkood yidhi, haddii aad dhab ahaan anaga oo kale tahay, soo baxa oo inala soco. Suldaankii ayaa raacay ilaa ay gaareen meel burbursan oo cidlo ah, halkaas ayay fadhiisteen. Hogaamiyihii tuugadana waxa uu ku yidhi, ninka cusub iskeena bar kuma tahay? Suldaanku waxa uga jawaabay, magacaygu muhiim uma ahan si aan isku aamino. Markaas ayuu suldaanku u wiciyey hadalka dhanka xirfadaha, waxaana uu yidhi, nin kasta oo guuleysta waxa uu leeyahay xirfad gaar ah. Mid kasta oo idin ka mid ah, maxay tahay xirfadda aad ku baxsataan oo ilaa maanta la idin qaban la-yahay? Tuugii koowaad ee isagoo faanaya waxa uu yidhi, anigu waxaan fahmaa codka xayawaanka, haddii ay ciyo ama shimbir dhawaaqo, isla markiiba waan garan karaa waxa ay tilmaamayso. Suldaanku wuxuu iska dhigay in uu yaaban yahay. Markaas ayuu yidhi, taasi waa xirfad aan caadi ahayn. Tuugii labaad ayaa yidhi, anigu derbi dheer ma jiro, guri yar ha ahaado ama qasri weyn, si fudud aan u kori karaa. Tuugii saddexaad ayaa yidhi, haddii aan qol keliya galo, waxaan urta ka garan karaa meesha hantida lagu qariyey. Suldaanku qalbigiisa ayuu ka yidhi, haddaba tani waa sababta ay muddo dheer uga baxsanayeen ciidanka. Tuugii afraad ee muddo aamusnaa, kadibna waxa uu yidhi, xirfadeedu ay ka duwan tahay kuwa lagu soo gudbiyey. Haddii aan habeen mugdi ah arko qof wejigiisa qarsoon yahay, subaxa xigta xitaa isagoo maradii iska qaada aan awooda inaan garto. Suldaanku arrintaas ayuu aad ula yaabay, balse wejigiisa waxba kama muuqan. Markaas ayay tuugadii ku yidhaahdeen, annagu xirfadaheenna waan kuu sheegnay, adiguna maxay xirfadaadu tahay? Suldaanku isagoo dhoola cadeynaya waxa uu yidhi, hal xirfad oo keliya ayaan leeyahay, waa haddii nin lagu xukumo in la deldelo, waxaan awoodaa inaan ka badbaadiyo deldelaada. Tuugadii ayaa isfirfiriyey iyagoo yaaban, kadibna mid ka mid ah ayaa qoslay oo yidhi, haddii aad dhab ka tahay hadalka aad tiri, aad aad noo anfici kartaa. Suldaanku wuu aamusay, wax qorshahana kuma harin maskaxdiisa, waxaana uu xaqiijiyey in afarta nin ay yihiin tuugadii muddada dheer dadka magaalada argagaxa gelinayey. Intaas kadib wuxuu yidhi, walaalayaal, ilaa goorma ayaad guryaha yaryar dhici doontaan? Waxaad heli doontaan wax yar oo aad maalmo kooban ku noolaataan, kadibna wax waliba ay dhammaanayaan. Haddii aad dhab ahaan tihiin kuwa geesiyaal ah, sameeya wax sannado badan laga sheekayn doono. Hogaamiyihii tuugada ayaa weydiiyey, maxaad ula jeedaa? Suldaanku waxa uu yidhi, caawa aynu dhacno qasriga Suldaan Maxamuud al Ghaznawi. Muddo yar oo jawigu hareeyey aamusnaan kadib, mid ka mid ah tuugadii ayaa isagoo qoslaya waxa uu yidhi, ninkani maanta ayuu nagu soo biiray, mana garanayo khatarta arrintan. Mid kale ayaa yidhi, ciidamo ayaa qasriga hareerihiisa jooga, in gudaha la galo waa waxaan suuragal ahayn. Suldaanku waxa uu ku jawaabay, in la yidhaahdo waxaa suuragal ma ahan, waa wax laga dhaadhiciyo kuwa cabsada, adinkuna xirfadihiina aad ku faanayseen ee caawa tijaabiya arrinkaasi. Hadaladiisii waxa ay taabteen kibirkii iyo tooqoodii. Ugu dambeen, hogaamiyihii ayaa si go'aan ah u yidhi, inakeena oo caawa aan eegno nasiibkeena. Waxaa si taxadar leh u dhaqaaqay dhanka qasriga, habeenku aad buu u madoobaa, daruurahana waxa ay qariyeen dayaxa, waxaanay soo gaareen derbiga qasriga. Tuugii labaad ayaa yidhi, hadda waa waqtigaan xirfadeeda muujin lahaa. Wuxuu soo bixiyey xarig adag oo bir ku xiran tahay, derbiga ayuuna ku tuuray. Mudeer gudaheed ayuu dusha derbiga fuulay, xariggana si adag ayuu ugu xiray si kuwii kale uga soo daba fuulaan, waxaana dhammaantood ay u soo gudbeen qasriga. Wax yar markay socdeen ayaa eeyweyn oo qasriga ilaalinayay bilaabay inuu si xooggan u ciyo. Tuugii koowaad ayaa istaagay oo si taxadar leh u dhegaystay codka eeyga. Muddo kadib wejigiisa ayaa isbedelay, hogaamiyihii ayaa weydiiyey muxuu leeyahay. Tuugii ayaa ku jawaabay, waxyaab leh ayuu eeygu sheegayaa, wuxuu leeyahay boqor ayaa idinla socdaa. Saddexdii kale ayaa qosol la dhacay, macada in eeyga uu hadda run sheegayo, saaxiibkeen waa tuug sideena oo kale ah, sidee ayuu boqor ku ahaan karaa, ama kaag ayuu ku noqday arrinkaasi? suldaanku hadalkaas oo dhan ay si aamusnaan ku jirta u dhegaystay. Xaqiiqaduna waxay ahayd in iyaga uu markii ugu horreysay uu xaqiiqada u sheegay, balse waxaa indhaha tiray kibirkoodii oo ka qariyay in waxa ay ku jiraan uu yahay fal ay habboon tahay inay wax iska weydiiyaan halista uu ku hogaamin karo. Waxay sii wateen socodkoodii, markaas ayuu tuuggii saddexaad isticmaalay xirfadiisa. Wuxuu isku qabtay indhaha isagoo qolal kala duwan urta la raacraacaya. Ugu dambeyn waxa uu agta ka istaagay albaab xiran oo uu yidhi, waa halka hantidu ku jirto. Albaabkii ay fureen waxaana gudaha yaalay dahab, dheeman, luur iyo jawharaad qaali ah. Waxaa durbadiiba indhuhu la dhalaaleen farxad kadib markay arkeen hantidii qasriga taalay. Waxay bilaabeen inay boorsooyinkooda ku gurtaan hantidii iyagoo aan marnaba ka fikirin halka uu falkaasi ugu dambeyn ku sii jiidi doono. Waxaar kadib ayay qasriga ka baxeen iyagoo boorsooyin culculus sida. Markii ay meel cidloo gaareen ayay istaageen. Haddaba waxaa hor yaalay su-aashii ahayd sidee loo qaybsanayaa hantidan badan. Suldaankii waxa uu yidhi, waxaad hadda ku dhowdihiin inaad khalad weyn samaysaan. Hogaamiyihii ayaa weydiiyey waa maxay khaladka.
Haddaba dhammaystirka sheekadan waxaad ku maqli doontaan qayb kale insha allah.
حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
wahagaagu dhahni taasiyan kusoo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh
bushra bushra
bushra laqayna fa adha laynuna falaqan
bushra bushra
bushra wa mawjatu qalbi dadda fi majariha